îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. Suntem din nou împreună și în această ocazie aș vrea să vorbim despre un sondaj care a fost publicat în presa din Marea Britanie. În mod foarte interesant, în Occidentul secularizat, așa cum îl privim noi și cum este în realitate, sunt foarte multe articole, sunt foarte multe analize, statistici, sondaje, comentarii despre viața religioasă a cetății. În mod paradoxal, în centrul și în răsăritul Europei, unde credința înseamnă încă foarte mult pentru comunitățile de aici, presa vorbește foarte puțin despre viața religioasă a cetății, cu excepția marilor sărbători religioase. Nu de puține ori am folosit asemenea statistici din presa occidentală pentru a discuta despre un curent de opinie, despre un trend, pentru că lucrurile acestea foarte posibil, foarte probabil, vor ajunge cumva să fie analizate și să fie discutate în aceeași măsură, într-un viitor apropiat și în centrul Europei sau în răsărit. De pildă, fără foarte multe informații la început, aș vrea să vă ofer o cifră și cifra aceasta este importantă pentru discuția din această ocazie. În Marea Britanie, spre exemplu, aproximativ un sfert dintre creștini nu mai cred că Iisus Hristos a fost înviat din morți. Acesta este rezultatul unui sondaj de opinie. Este un sondaj publicat de cotidianul britanic The Independent. Cât de mult contează lucrul acesta? Este o altă bizarerie a sondajelor de opinie. Nu de puține ori, dacă vă amintiți, am luat în calcul asemenea sondaje de opinie și vedeam că sunt credincioși chiar în România care nu cred în iad sau într-un procent mic cred că există iadul, mulți cred în rai. Unii nu cred în diavol, dar cred în Dumnezeu. Dacă unica sursă de inspirație ar fi Biblia, atunci aceste procente ar trebui să fie oarecum armonizate. De ce? Pentru că Biblia, dincolo de anumite particularități teologice cu privire la iad, în care nici eu nu cred, dar dincolo de anumite diferențe de doctrină dintre catolici, ortodoxi, protestanți și neoprotestanți, totuși aceste sondaje ar trebui să arate o coerență internă a creștinismului. De ce? Pentru că toți plecăm de la aceeași sursă de inspirație. Biblia. În mod fundamental Biblia, chiar dacă în Biserica Ortodoxă, de pildă, patristica este cel puțin la fel de importantă. Dar să revenim asupra acestui sondaj de opinie. Aproape 25% dintre creștinii din Regatul Unit nu mai cred că Mântuitorul a înviat din morți. Este important acest aspect? Care este simptomatologia unei biserici, mă refer în special la Biserica Anglicană, în care oamenii nu mai cred în învierea Mântuitorului? Este un simptom, nu este singurul. Dar despre ce vorbește acest simptom? Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Este doar o statistică, discutăm despre cifre. Materialul din presa britanică nu era o analiză în profunzime, dar oferă aceste cifre pentru că sunt foarte interesante. Vorbim despre creștini. Atenție! Nu este un sondaj care se adresează sau care discută
societății engleze
despre, da, o societate în ansamblu, unde sunt credincioși, mai puțin credincioși, agnostici, atei și așa mai departe.
Altfel de religioși.
Sau alte religii. Deci este un sondaj în care sunt luați în calcul doar creștinii, deci cei care se autodefinesc, care se autointitulează creștini. Este întrebat, ești creștin sau te consideri creștin? Da. Crezi că Mântuitorul a înviat din morți? Da. Sau 25% răspund nu. Acum, aceste cifre pot avea niște variații semnificative în funcție de tipul de creștin,
sau
așa
spațiul
cum te autoanalizezi. Dacă ești un creștin vag de cultură creștină, poți da un răspuns. Dacă ești un practicant, dacă în mod frecvent mergi la biserică, asculți liturghie, mai citești și din Biblie, un lucru care nu este foarte întâlnit în creștinismul apusean. Dacă mai și citești din Biblie, atunci evident că răspunsurile tale vor fi diferite. Și chiar dacă vom primi acest răspuns, îl vom cântări cu o altă măsură. Pentru că una este să nu citești Biblia Și așa să ai totuși o intuiție, că Iisus totuși n-a înviat din morți, și alta este să citești în mod serios Biblia și să mergi în mod frecvent la biserică și să crezi același lucru. Se cuvine să cântărim răspunsurile diferit. Dar să ne întoarcem totuși la acest răspuns. Este simptomatologia unei biserici anglicane în derivă, din punctul meu de vedere.
Și acesta nu e singurul semn
evident
al derivei. Deriva lor acum se vedește și mai mult cu privire la pericolul ruperii anglicanismului în două organizații distincte. Există fricțiuni interne foarte semnificative, toate pornind de la modul în care, nebiblic, biserica încearcă să-i includă, să-i integreze cu dreptul de plin pe homosexual, pe pedofil, pe etc., etc.
Că da, unii au amenințat că vor rămâne cu Roma, că se rup în două. De ce? Pentru că biserica catolică, nu sunt mari diferențe între anglicanism și catolicism, au amenințat că preferă să se rupe și să se lipească cu Roma decât să meargă în această direcție a liberalismului.
Iar alții, mai ales bisericile din lumea treia, anglicane, în fostele...
Ne-am despre anglicanismul din Marea Britanie.
Aia, da. Însă anglicanismul din fostele colonii africane, de exemplu, sau din India, va căuta să rămână anglican în maniera secolului XIX, să spunem, cu caracterul conservator marcant. Discutăm despre în ce măsură oamenii cred sau nu în învierea lui Iisus Hristos. Chiar și răspunsul da, pe care îl dau unii creștini sau unii care se afirmă a fi creștini, și ăsta trebuie cercetat. Dacă îi faci un sondaj printre cei care ies la înviere în România, care au lumânarea, care stau mai aproape sau mai departe, pentru că e îmbulzeală de curticica din jurul bisericii, și întreb, crezi? Toți vor spune da, pentru că acolo sunt. În ce grad calitativ crezi tu că Hristos a înviat? Pentru că una este să crezi o istorie în mod abstract și alta e să fie cu semnificație și aplicație la tine. Crezi că tu vei învia? Nu?
Poate să spună da.
Poate să spună da. Dar câți dintre oameni se gândesc că învierea lui Hristos înrăurește propria ta viață pe care o trăiești, nu doar ce se întâmplă în momentul învierii sau după moarte?
Nu cred că își pun această problemă.
Nu își pun pentru că...
Adică ei nu au o înțelegere... Acum...
Auzi, sunt de acord cu tine.
Poate să fie ușor arogantă sau să fie interpretată ca atare afirmația. Nu au o înțelegere teologică.
Nu doar teologică,
semnificația chiar... teologică. Și nu mă refer acum la o cunoaștere științifică.
Auzi, eu mă refer la semnificația pentru el.
Da, dar de asta mă refeream, semnificația teologică, în sensul că au o minimă înțelegere, superficială poate chiar, a corelației dintre învierea lui Iisus Hristos și propria lui înviere și mântuirea lui. Adică să poată lega aceste două noțiuni între ele.
Mulțumesc că ai explicat.
Pentru că altfel intră în superstiție.
Ai explicat ceea ce eu vreau să explic
altfel
și mă bucur.
Intră în superstiție.
Deci oamenii pot să accepte orice superstiție. Că, de exemplu, la Fatima s-a arătat fecioara și a făcut nu știu ce minuni. Că în ziua învierii iese un foc din biserica Sfântului Mormânt și de acolo se iau lumânările. Nu, luați lumină și așa. Deci poți crede acestea cu grad de superstiție sau cu...
Sau icoane în scoarța copacilor, pe asfalt. Sunt lucruri care au fost mediatizate în România.
Dar ca aplicație pentru tine, păi măi, dacă e un Dumnezeu care vede, care face minuni, atunci cum stai tu? Mai poți să te îmbeți, mai poți să fluieri după femei? Îți dai seama că toate acestea arată că credința în înviere este una pur abstractă, fără nicio aplicație sau semnificație pentru viața personală. Și aceasta iarăși este o evaluare calitativă a felului de creștinism. Asta nu se vede, nu e relevat în sondajele care se fac. Pentru că eu pot, teoretic, să cred și că s-au născut pisici cu aripi. Adică eu pot să cred, dar care nu are nicio semnificație pentru viața mea și pentru comportamentul meu. Dar lasă asta la o parte. Asta este doar un comentariu pe margine. Întrebarea mea este cum de s-a ajuns să nu creadă creștinii în Scriptură, în raportul Evangheliei vis-a-vis de învierea lui Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Și aici cred că va trebui să fac o întoarcere în timp, să parcurg traseul pe care creștinismul teologic sau teologii l-au parcurs într-un moment dat. Dacă mi-a îngăduit, voi începe. Prin 1770-80, la curtea regelui Franței, știm atunci era ultimul Ludovic, erau clopotele Revoluției care, și tunurile care sunau, era un medic pe nume Jean Astruc. Și Jean Astruc a fost cel din tâi menționat și cu platformă, nu o voce care a spus ceva, care a scris o carte care a declarat că el nu crede în Scriptură. El contestă Scripturile care pentru el nu sunt decât un mănunchi de basme, de tradiții, mituri și așa mai departe. Că o fi fost sau nu o fi fost persoana reală, dar în jurul unei persoane reale a lui Mihai Viteazu, câte legende nu se pun, că el a stat și călăul a tremurat și i-a scăpat barda și a fugit și el stătea în fața butucului, știi, poate fragmentul acesta.
Da.
Eram electrizat când tata îmi citea și mi-a arătat și poza. Băi, da, sunt tot felul de mituri care se pot pune pe seama unui personaj real. Și el nu discută dacă Moise sau Iisus a fost real, el discută miracolul. Curentul acesta, ne întrebăm noi, cum de-a putut să apară? Îți spun, acest curent este dus mai departe, sau această atitudine, în lumea teologilor, care, fiind confruntați cu schimbările majore pe care Revoluția franceză a produs-o, pentru că undele Revoluției au pătruns până în Rusia marxistă, de undeva Rusia imperială, de unde va apare proletariatul și vitejii lui Lenin inițial, bolșevicii. În teologia începutului de secol XIX apar câteva figuri care, fiind confruntați cu un curent ascendent al criticismului față de Scriptură, al necredinței față de slovă, încep să, sau caută soluții de coabitare, de armonie, de adaptare și acomodare la curent. Unul dintre ei este Schleiermacher, un filozof teolog german, care iese și el ca și alții sau cu teza că Scriptura este de fapt nu atât de mult și nu trebuie luată ca o istorie, ci ca un mesaj pentru suflet. Este o chestiune subiectivă care să-ți întărească credința ta. Deci nu are de-a face cu realitatea, ci cu lumea spirituală. Sau nu ar trebui să fie citită în realitate. Dinainte de acest eveniment, începând de prin Evul Mediu, nu, odată cu umanismul, odată cu reforma, deci suntem în zorile modernismului, odată cu Erasmus, cu Reuchlin, cu Luther, cu Zwingli, cu Tyndall și ceilalți, odată cu aceștia a început o atenție, asta se întâmplă în secolul XVI, o atenție mărită pentru litera, pentru mesajul gramatical și corectitudinea traducerilor. Și aceasta se numește criticismul sau critica literală. Criticismul textual, critica textuală mai corect, a textului. Și confruntăm mai multe traduceri și vedem care este mai probabil autentică, care este mai contextuală cu timpul în care s-a scris. Și oamenii au început să se ocupe prin critica textuală de producerea unei versiuni cât mai aproape de original. Existând această critică textuală, teologii de la începutul secolului XIX, în mod special cei din Germania, școala de la Tübingen, unde era Strauss, Bauer, mai mulți, au început să cocheteze cu un alt fel de criticism. Nu al textului, pe care l-au numit critica, joasa critică, ci înalta critică, de aici înalta critică, nu a textului, ci a sensurilor, a interpretării Bibliei. Și interpretarea îl face pe om judecătorul Scripturii. Nu mai e Biblia judecătorul meu, ci eu devin cel care spun asta nu trebuie înțeles așa, asta nu cred că a fost. Există în acest context o atitudine efervescentă care a prins foarte, foarte bine în lumea aceea care în care se trezea ateismul sau raționalismul, în care știința începea să se afirme curând. Deja exista la data aceea Charles Lyell, care a fost profesorul lui Darwin și care el însuși a inoculat lui Darwin, deci Darwin nu din mintea lui, ci din mintea lui Lyell, a preluat credința că n-a fost creațiune. Deci, la data aceea, în efervescența modernismului sau a modernismului necredincios sau agnostic, dacă nu ateu, aceștia au început să fie foarte atenți la ce este plauzibil pentru lumea naturală și ce nu este plauzibil. Și au început să pună semne de întrebări în dreptul miracolelor. Și în felul acesta s-a ajuns la încadrarea tot ce este miracol și vezi înviere. Cum să învieze? Ai văzut o înviere?
Da, dar atenție! Dincolo de înalta critică, de dorința lor care a fost legitimă la un moment dat, de a căuta sensul corect, de a fi cât mai fideli.
Asta este în joasa
interpretare,
critică. În interpretare.
Cât mai fidel în interpretare, ei au glisat ușor către o problemă care este de altă natură. Nu este vorba de a recupera sensul din text, ci de a discerne pe baza unui raționalism excesiv naturalul de supranatural.
De a adapta scriptura la exigențele timpului.
Pentru că se considera, și aici sunt mai multe științe, că multe dintre pasajele biblice unde se vorbește despre întâmplări supranaturale au fost niște creații, unele dintre ele veneau din folclor, iar aceste creații erau utile tocmai pentru a da o greutate în plus învățăturilor sau un grad superior de autenticitate unor mărturii biblice. Poate că ei au contestat, nu știu, traversarea Mării Roșii, poate că au contestat minunile făcute de ucenici sau minuni din Vechiul Testament. Dar spre o deosebire de toate aceste minuni, minunile făcute de Mântuitorul trebuie privite cu mai multă atenție. Și mai mult decât atât, nu este vorba doar despre minunile pe care le-a făcut în timpul lucrării sale Mântuitorul. Este vorba despre învierea sa din morți. De ce? Pentru că învierea din morți are o semnificație centrală, fundamentală în creștinism. Care sunt consecințele teologice? Pentru că eu aici bat. Care sunt consecințele teologice ale unei credințe într-un Iisus Hristos, într-un Mântuitor care nu a înviat? Ce este lucrarea Mântuitorului pe acest pământ fără înviere?
E o întrebare.
Da, pentru că, din punctul meu de vedere, una este să nu crezi, că am văzut și o documentare pe Discovery, că evreii n-au traversat Marea Moartă, că n-a fost o minune. Sau dacă au traversat, au venit niște vânturi foarte puternice, ceea ce este perfect natural, nu era nevoie de o intervenție divină, sau să nu crezi că tinerii au rezistat Babilonul a rezistat într-un cuptor încins. Păi poți să nu crezi lucrurile acestea. Poți să crezi că sunt niște fantezii. Dar, și poți trece mai departe, dar în momentul în care te apropii de lucrările Mântuitorului și nu crezi în înviere, sistemul teologic al mântuirii, al salvării omului din păcat, se prăbușește.
Auzi, interesant, deci aici este problema. Că răspunsul la această întrebare a secolului 21, provenită dintr-un sondaj care arată o realitate vis-a-vis de calitatea și gradul credinței noastre în Scriptură și în Mântuitorul, răspunsul la întrebarea secolului 21 este din Scriptura secolului I. Uite ce spune Apostolul Pavel în prima epistolă către corinteni, către creștinii din Corint, capitolul 15. Citesc de la versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este credința voastră. Și mergem mai departe. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori, era martor, martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că l-a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat. Dacă e adevărat că morții nu înviază. Și dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare sunteți pierduți. Și versetul 19 este colosal. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Ei bine, creștinii de azi tind să fie nu oameni fericiți, nu oameni normali, oameni cei mai nenorociți. Uite-te la chipurile lor, la starea lor.
Unii dintre ei sunt satisfăcuți cu nivelul de trai, să știți. Dar,
auzi, atenție, nenorociți din punct de vedere al speranței
dar
vieții.
Dar despre ce vorbește Pavel acolo? Este vorba despre un sistem teologic sau este vorba despre faptul că,
hai că spun,
audiența lui nu credea în mărturia pe care au depus-o?
Nu, nu credeau la, cu privire în învierea la... în sine.
Da, nu credeau în mărturie. Deci îi acuzau de minciună și atunci, ce spune Pavel? Noi degeaba vorbim despre Iisus Hristos. Pentru că dacă voi nu credeți că acest om a înviat din morți cu adevărat, atunci toată mărturia noastră despre Iisus Hristos este nulă.
Corect.
De ce? Pentru că noi suntem niște martori mincinoși.
Ei, vreau să mă leg de
Corinteni. E vorba doar de minciuna asta care subminează
tot
ce spune despre Mântuitorul sau este vorba de ceva teologic? Credința creștină, în esență, dincolo de mărturia noastră, care poate să fie inadecvată, da, poate să fie parțială, poate să fie trunchiată, în esență, credința creștină este prăbușită.
Absolut. Întrebarea este, ce se întâmpla în Corint? Pentru că e foarte semnificativ și are o greutate specială în tema, în subiectul învierii. Corintenii erau greci, sigur că erau greci, că locuiau în Corint, nu în Grecia. Și ce credeau grecii despre înviere? Apropo de asta, aș vrea să fac o paranteză semnificativă. Apăruse cu un timp în urmă un serial în două episoade, Zeitgeist. Se scrie Zeitgeist, dar e în germană Zeitgeist, e Duhul Timpului. În Zeitgeist, în prima parte, pe care am avut răbdarea să o văd până la sfârșit, pentru că îmi venea să sar de pe scaun, afirmă în mod foarte inteligent și într-o logică impecabilă, aproape, din aproape, în aproape, încât în mod geometric te convinge, știi? Dacă nu știi, dacă ești fraier, dacă ești dezinformat, poți să iei medicamentul, drept medicament și un jet de motorină. E medicament extraordinar, nu? Sau de benzină, sau de petrol. Știi? Acum, grecii aveau și ei o mitologie, că nu pot să spun teologie, sau antropologie, vis-a-vis de om, moarte și cei după moarte. În mintea lor, omul era un complex, era un binom, un trup și un suflet, care vrând nevrând trebuie să conviețuiască trupul, ci că e o mizerie, o nenorocire, un hoit, ziceau ei. Sufletul este valoros. De aceea nu dădeau prea multă importanță trupului. De aceea nu existau legi, norme morale pentru trup. Grecii aveau ceea ce nu se învață la școală, o morală nu civică, ci o morală personală, jalnică.
Totuși, grija lor pentru trup, ce însemna? Aveau băi, aveau o estetică a frumuseții, evident, era vorba de frumusețea masculină, trupul era apreciat,
auzi,
pentru performanțele sale sportive.
Auzi?
Găsim atâtea statui în care frumusețea trupului este preamărită.
În măsura în care acesta îți aduce o slavă personală și slujește sexului. Însă, pe de altă
nu
parte...
Nu, e ideal de frumusețe estetică.
Păi,
nu, iar grecii se dădeau vânt după estetic.
Bun. În același timp, ei aveau... Deci, lucrul acesta, acest paradox există.
Acum îi spunem despre filozofie.
Nu, ne vorbim despre viața lor. Nu despre filozofie, despre viața lor.
Intrăm în platonism.
Platonismul se referă în mod special la suflet și la nevoia de a înălța, de a distinge sufletul acesta cu atenție sau fără atenție față de trup. Când am spus că viața grecilor sub aspectul moralei creștine era...
Da, sub aspectul moralei creștine este evident că dacă...
Păi da, în morala creștină Dumnezeu i-a dat omului un trup și un suflet, adică i-a dat o ființă întreagă, trebuie să aibă grijă de ce gândește și de ce mănâncă, trupul ăsta trebuie administrat, e templul Duhului Sfânt. Nu, nu, nu. Pentru ei, trupul era un instrument al plăcerii, al artei, dacă vrei.
Da, dar în același era... timp asta spune, ei se îngrijeau de frumusețea trupului.
Modul în care își tratau trupul, paradoxal, erau felii din viață, care, paradoxal, tăgăduiau acest respect pentru trup. Nu-i nevoie să insist asupra acestui fapt.
Da, mergem mai departe.
Vis-a-vis de antropologie, vis-a-vis de om, de moarte, moartea era salutată ca o eliberare de hoit, care era frumos, îmbătrânește și e hoit. Iar conceptul revenirii, reîntoarcerii în hoit, în trup, prin înviere, era ceva execrabil. Dacă ei ar fi avut un respect pentru trup, ar fi spus, domnule, din nou, nu, trupul este degradant. Vezi gnosticii care s-au hrănit, care au băut din filozofia greacă, din antropologia greacă vis-a-vis de trup, ei înșiși aveau o ură față de trup și unele din curentele monastice ajungeau până acolo încât să dezonoreze trupul, să doarmă, să umble dezbrăcați, erau eremiții, să stea pe, să doarmă pe piatră sau pe pământ, să nu mănânce, să-și chinuie acest trup, era filozofia greacă, stoică, de exemplu, nu? Epicurienică, și acolo sunt mai multe tendințe. Erau atenți față de trup, dar stoicii nu. Cât respect pentru trup avea un stoic? Îi dai cât să nu moară. Uite-te la Diogene.
Stoicii deja sunt, intrăm în zona de filozofie.
Da, dar ăștia-s greci. Eu vorbesc de greci în ansamblu, nu doar grecii care...
Dacă ne gândim la Seneca, știa să se îngrijească de trup.
Da, dar unul dintre ei, când stăpânul știind că...
Sau
nu dau...
Marcus Aurelius. Adică erau niște oameni echilibrați. Totuși.
Unul dintre stoici, când era față în față cu stăpânul...
Stoicismul târziu, imperial, roman.
Unul dintre stoici, față în față cu stăpânul, stăpânul a spus, dacă eu ți-au mâna și o dau, ți-o rup, ce se întâmplă? Ce mă vei rupe? Da, da. Și după ce a rupt, ce-am spus că o rupi? Adică n-am prea mult respect pentru trup. Ideea învierii a fost o idee contrară întregului sau întregii filozofii grecești. Iar când Pavel, în capitolul 17 din Fapte, ajunge între filozof pe Areopag, adică dealului Ares, al zeului războiului, în Areopag. În momentul când ajunge acolo și discută despre... ajunge la învierea din morți, grecii încep să râdă. Și despre asta altă dată, că e o chestie care ne creează invers, nu... e visceral inacceptabil, spun ei. Învierea din morți, contrar a ceea ce spune Zeitgeist, nu există nici una din religiile, din mitologiile lumii. Este o inovație absolută, iar grecii din Corint, obișnuiți cu, în ghilimele, teologia lor despre moarte și înviere, cum să învieze? Nu, mortul nu înviază. Ăștia erau greci. Iar Pavel caută să le dea argumentul major pentru care el și 500 de oameni încă erau martori a învierii lui Hristos, iar către Corinteni vorbește despre cei care sunt în viață și l-au văzut pe Hristos viu. Pentru grecii aceștia, învierea este un fapt pipăit. Toma cu uluire își bagă degetul și simte carne, simte umiditatea sângelui când își vâră degetul în coasta Mântuitorului și ajunge Domnul meu și Dumnezeul meu. Poate și Toma era grec în sensul mentalității lui, chiar dacă era din neam de farisei. Învierea lui Hristos este cea care răstoarnă toată filozofia privind moartea și viața de dincolo a tot ce a existat înainte. Zeitgeist este un film cu totul mincinos și neadevărat, neavând nici un fel de credibilitate sau de suport în documente, în filozofie, în religii și așa mai departe. Iar oamenii care nu cunosc, cred și ajung
să... Dar de ce este atât de important, din punct de vedere teologic vorbind acum, de ce este atât de important acest aspect al învierii Mântuitorului?
Hai să discutăm puțin de acest aspect. Mântuitorul a venit pentru a rezolva o dilemă cosmică. Când spun dilemă cosmică, mă refer la dimensiunea universală a marei, a confruntării dintre Dumnezeu și pretențiile challengerului, al diavolului, al lui Lucifer, devenit pârâș, satană și diabolus acuzator. Iar dilema aceasta viza neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu și pretențiile care contestau calitatea acestei dreptăți. Diavolul a reușit să câștige un dominion, un teritoriu prin uzurpare. Adam și Eva au căzut în brațele, în plasa înșelăciunii lui. Omul, copila lui Dumnezeu, fraier Adam și Eva, neavând experiența unui înger, tot mai avea șansa să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu. Omul s-a devenit păcătos, a devenit ciracul diavolului. Și Dumnezeu spune, vin să rezolv dilema cosmică printr-un proiect de salvare a omului care poate fi salvat. Omul era robit de păcat, iar rezultatul păcatului era moartea. Deci păcatul, plata păcatului este moartea. Iar Mântuitorul vine, se întrupează, ia asupra sa umanitatea și odată cu ea nelegiuirile lumii întregi, a celor care au trăit până la el, care erau încă prezenți, sau celor care urmau, noi doi și ceilalți care ne privesc, urmau să trăiască și după ce Mântuitorul urma să urce la cer. Venind să plătească prețul ca un substitut, ca o jertfă pentru răscumpărarea lumii, el fiind neprihănit, el nefiind un păcătos, și neprihănirea sa putea plăti prețul pentru toți. Era și Dumnezeu, era și om, era și impecabil. A plătit prin calitățile sale toată datoria tuturor. Iar rezultatul este anularea păcatului și anularea urmării păcatului, care este moartea. Hristos înviază ca o confirmare a completitudinii jertfei sale, a eficienței mântuirii sale. Dacă Hristos nu înviază, însemnează că, pe de-o parte, nu s-a întâmplat nimic la cruce, nu s-a întâmplat niciun fel de ispășire, însemnează că tot sistemul, planul de mântuire, se nimicește.
Iar noi, nu putea exista ispășire fără înviere?
Adică, eu sunt guvernul, tu ești un...
Nu, pur și simplu, vreau să spre moarte.
Să dau un exemplu.
Simpla moarte.
Vreau să dau
moarte
un exemplu.
Moarte ispășitoare.
Vreau să dau un exemplu. Prin analogie, omul înțelege ușor. Tu ai făcut o nelegiuire, ai ucis 5 oameni. Eu sunt statul, te-am prins și te condamn la 20 de ani de închisoare. Cineva vine și face o ispășire extraordinară pentru tine. Și eu zic, gata, ești iertat, dar rămâi în închisoare. Păi cum adică? Dacă ispășirea s-a produs, nu anulează și urmarea? Nu. Tu ești neprihănit, cazierul ți l-am șters, dar stai după gratii. Îți dai seama că nu merge. Când ispășirea e completă, atunci se anulează și cauza și efectul. Și de aceea învierea lui Hristos din morți este confirmarea vizibilă, impresionantă, de un impact formidabil, că ceea ce a făcut Hristos este adevărat și eu am toate șansele și toată speranța să cred în viața veșnică.
Noi acum explicăm greutatea acestei convingeri centrale a creștinismului.
Corect.
Nu explicăm ceea ce se întâmplă în Marea Britanie.
E, discutăm, dacă vrei.
Discutăm, dar nu am explicat. Ne-am explicat de ce este important, de ce este o doctrină fundamentală, pentru că este o învățătură fundamentală a creștinismului și fără această învățătură creștinismul
se destramă.
Se destramă. Este o implozie. E bine, cred că în Marea Britanie, și mai sunt câteva cifre pe care le pot da, oamenii nu au această înțelegere. Cred că nici în România, credinciosul obișnuit, nu are această înțelegere. Deci este vital pentru credința lui. Că dacă este în afara credinței, nu e deloc important. Dar deci este vital în interiorul credinței să aibă această înțelegere a învierii Mântuitorului. Dar, alte cifre. Înainte să dau cifre, este o declarație foarte, foarte frumoasă. Este a unui preot din Manchester care este fericit, este bucuros.
Aplaudă
aceste rezultate pentru că trage următoarea concluzie. Chiar și cei care nu frecventează biserica în mod regulat, cei care nu merg la biserică, păstrează convingerile fundamentale ale creștinismului. Deci, 25% dintre creștini, atenție, dintre creștini, deci doar dintre creștini, nu mai cred că Mântuitorul a înviat din morți. Dar 44% din populație,
deci mai puțin de jumătate, minoritate.
Deci vorbim despre populație acum, de tot englezul. Deci 44% din populație crede că Mântuitorul s-a născut din morți.
Așa a înviat din morți.
Da, a înviat din morți, așa cum spune Biblia. Deci omul acesta este fericit cu rezultatele respective pentru că el vede partea plină a paharului. Deci și cei care nu merg la biserică încă mai cred în învățăturile fundamentale ale creștinismului, dar nu este îngrijorat că cei care merg la biserică nu mai cred.
E hilar. Știi la ce mă gândesc? E ca și când am ieșit la război noi, oltenii.
Trebuie să fie total invers.
Am luat bătaie, ne-au sărit capacele și ne întoarcem victorioși că n-am murit toți în război. Deci, și fericiți, facem o sărbătoare că o treime dintre noi suntem încă vii. E într-adevăr sucit. Și poate că această atitudine defensivă care îi justifică slujba, că încă mai sunt oameni care vin și cotizează, care încă mai cred, deci din punct de vedere mercantil sau egoist, e justificat. Deci mai trebuie preoți.
Raționamentul e strâmb.
Mai trebuie popi.
Deci 72% dintre creștini cred în învierea din morți, dintre creștini. 72%. 25% nu.
Mai mult de 25%.
Mai mult de 25%. Dar mai sunt poate câteva procente de nehotărâți. Câteva procente. În marja de eroare. Nu contează. Dar 44% dintre...
Adică 56%, ca să spunem reversul...
44% cred.
Iar 56% nu cred. Deci majoritatea îți contestă scaunul episcopal. Dar haideți să discutăm totuși, de ce se întâmplă
acestea.
Sunt
unii care totuși cred și nu sunt cu adevărat creștini. Asta este vestea bună, din punctul de vedere al episcopului.
Auzi, noi am vorbit despre a crede și a crede. Faptul că oamenii cred că la Fatima se manifestă nu știu cine, că s-a născut un delfin care a vorbit, că există dintr-o roșie, dintr-o tomată tăiată, ești un leuț. Am văzut o grămadă din asemenea știri. Bine.
Da, vă spun eu, pe asfalt, în scoarța copacului, pe la Giurgiu.
Cum asfaltul plânge, da.
Lucruri interesante, nu? Apărea icoana adică Mântuitorului.
Sunt chestiuni atât de ușor credibile, care n-au nicio relevanță și nu mă schimbă pe mine și
viața. Este misticismul despre care vorbeam la început. Dar pe mine mă impresionează totuși cifrele. Ori preotul stă prost la matematică, ori
se gândește altfel.
Este un spin doctor, încearcă să schimbe așa percepție, să ne schimbe opinia. Păi când spui că 44% din populație crede, din populație, în populație însemnând toate culorile, toate credințele, iar 72% dintre creștini cred, păi aia creștinii sunt în populație. Ai câteva procente, e adevărat, ai câteva procente care nu sunt creștini. Sunt agnostici, sunt atei, sunt musulmani, sunt de orice altă factură. Dar procentele acestea sunt mici în cele 44. Dar când tu ai 25% de creștini care nu mai cred în înviere, păi asta e cea mai mare veste proastă pentru el.
Hai să abordăm acum o problemă pe care ai sugerat-o, că n-am fi discutat-o. Este vorba de ce este această stare, acest context în Marea Britanie. Și aș dori, dacă ești de acord...
Da, haideți să recunoaștem. S-ar putea ca dacă acest procent se face și în alte țări, dacă această analiză, acest sondaj se face și în alte țări, să avem cifre aproximativ asemănătoare. Poate cu mici diferențe. Și în Germania, și în Franța, și în Cehia. Poate
sigur.
În Polonia lucrurile sunt diferite, în România, în Spania, mai catolică Spania, s-ar putea ca răspunsurile să fie diferite. Dar dacă mergem spre peninsula Scandinavă, s-ar putea ca procentele chiar să crească.
Bun. Întrebare, de ce se întâmplă aceste lucruri nu doar în Marea Britanie, ci în tot Occidentul European? Și aș vrea să merg iarăși pe o analogie, de data asta pe istorie. Se întrebau oamenii cum a putut teologia secolului 18, 19 și 20 să divagheze, să alunece de la credința statornică în Cuvântul lui Dumnezeu la o contestare până și a Mântuitorului și a învierii lui. Am vorbit de, apropo, Nietzsche. Friedrich Nietzsche a fost teolog. El, înainte de a fi filozof, el a fost teolog. El a făcut teologia, s-a pregătit pentru teologie, pentru a fi... Și din teologia timpului său tăgăduitor, ateu, o teologie atee, el a ajuns filozoful care a aruncat în cascadă nihilismul pe care l-a luat din teologia creștină în dreptul întregii vieți. Adică totul e nihilist, singura speranță este Superman, super omul Hitler, mai târziu concretizat în Hitler. Cum a putut teologia să devină atee? Știi care este răspunsul? Gândește-te cum a apărut sau în ce context a apărut Jean Lastruc.
Lăsăm... Cred că dintr-un exces de raționalizare.
E una din fălcile cleștelui, dar mai este încă o a doua falcă. Când teologia cântată, incantată sus și tare de la altare, conviețuiește cu o morală abjectă. Dacă vrei să știi istoria papilor din Evul Mediu, mă gândesc doar la Alexandru al VI-lea, Papa Borgia. Doar dacă la el mă gândesc, dacă te gândești doar la alți câțiva papi, nu discutăm că nu ăsta e subiectul.
Viața papilor știți că nu era cunoscută decât de cei din apropiere.
Oare?
Țăranul de ce oare? De nu ce știa.
Nu, eu contest și contest pe document istoric. De ce oare s-a mutat scaunul papal din Roma la Avignon? Pentru că populația Romei a fost atât de scandalizată de viața submorală a clericilor de acolo, încât i-au gonit, populația Romei a gonit pe papa și s-a refugiat. De aceea se cheamă exilul papal. A fost exilat pur și simplu din Roma.
Da, putem lua și în calcul acest
în
aspect.
Și în Avignon, să vezi ce spune, ce spun contemporanii, chiar un scriitor, nu vreau să îl numesc, că poate fac o confuzie, cum descrie Avignonul. Este cântecul Sur le pont d'Avignon, oni dansă, oni dansă. E vorba de papa și care dansează și el, împreună cu, se povește de catârca papei lui Alphonse Daudet, în care papa este un tip ca Moș Nicolae, nostiv jovial, care mai face cu ochiul, mai pișcă o femeie și asta este. Acum, eu nu zic că n-au fost și papi decenți, dar nu în perioada aceea. Atunci când teologia sus și tare răsună dogmatic și viața este o tăgăduire, atunci apare necredința.
Da, dar mai este
iar
ceva.
Acest lucru se
mai
întâmplă
și dacă ar fi să vorbim despre cele două părți ale cleștelui, eu n-aș merge pe această explicație și am să vă spun de ce. Mai degrabă aș miza pe celebrul obscurantism medieval. Evul Mediu era o inflație de minuni de supranatural. Călugări cerșetori, călugări călători prin iad, care se întorceau și povesteau. Se miza foarte mult pe miracol, un miracol facil. Și cred că raționalismul a fost, cealaltă extremă, cealaltă
opțiune
de să privim epocile și în sens polemic.
Să știi că eu sunt de acord cu ce spui, adică, dar nu neagă ce zic eu.
Nu neagă. Am vorbit că nu neagă. Și cred în această explicație. Am spus că vorbeați despre cele două fălci ale cleștelui.
Da.
Numai și spunea că dacă ar fi să abordăm reducționist, adică doar două explicații,
corect,
aș miza pe filozofii iluminiști și pe revolta raționalismului în acest plan împotriva unei biserici care controla prin supranatural, prin pedeapsa iadului, prin chinurile lumii de apoi și oamenii bogați, chiar de la casa regală. Bine, acolo iadul era cu perne, cu puf, mă rog, cu adier de vânt, dar îi controla și pe oamenii simpli, care suferau îngrozitor în iad. E bine, această capacitate a bisericii de atunci de a amenința cu chinurile lumii de apoi, cred că s-a dus în zona raționalismului la eliminarea supranaturalului, la eliminarea
pedepselor
și așa mai departe.
Acum, din cele două clești posibile, care se aplică cel mai bine lumii de azi?
Lumea de astăzi are o altă
gândește-te
configurație.
Că în lumea de astăzi, calitatea creștinismului, care conjugă teologia cu simonie, cu afaceri, imoralitate. Păi dacă duhovnicul...
Dar eu vă mai întreb ceva.
Duhovnicul se încuie în altar cu cucoane și iese beat că pică pe stradă și oamenii... Am văzut eu clipuri. Bețivii dansează în jurul lui ca fiind confrate de rai cu preasfântul. Sau poate să fie oricine.
Da, eu vă întreb, de ce oamenii cred sau au crezut în Zeitgeist?
Niciun fel de informație, în primul rând.
De ce atunci când Dan Brown a început să-și publice cărțile despre misterele Vaticanului, despre...
Mai degrabă ale
da
lui Vinci, Iisus și ale...
De ce au crezut oamenii în toate cele inepții?
Probabil și ca o reacție a frustrărilor vis-a-vis de biserică și creștinism și ca un glas onorabil la care să se alieze, pentru că creștini nemulțumiți de creștinism au spus, uite, domnule, mai bine așa, ăsta este îmbrățișat, are conotație credibilă.
De ce vă spun că eu cred că insuficiența catehizare sau, dacă vreți, incultura în acest domeniu poate să ducă aici. Pentru că dacă tu îl întrebi pe om, crezi sau nu crezi? El va spune, nu cred în învierea Mântuitorului. Dacă ia acest răspuns și încep să sondezi adânc, să vezi de ce nu crede, ce raționamente face, dacă are dovezi, probe, dacă nu are, dacă poate să citeze autorii anti sau nu. Adică vezi în ce măsură opinia lui este întemeiată pe ceva. Noi ne dăm seama că dincolo de acest răspuns este un balon. Deci nu există nimic. El crede, pur și simplu. Dar
crede
de ce,
sau nu crede?
Dar de ce? Pe ce te bazezi? Pentru că, hai să spunem creștinii, chiar cei care sunt preponderent superstițioși, îi spune, așa cred că așa au fost învățat la biserică sau așa am citit în Biblie. Și pentru mine e suficient.
Iar dacă nu crezi, spun,
dacă nu crezi.
Așa am învățat la școală, așa zic
dacă
oamenii.
Dacă nu crezi, păi da, e creștin. Este creștin. La școală, mă rog, o fi cu creaționism, am mai discutat noi, o fi și alte lucruri. Dar totuși, tu ești creștin. Dar noi nu vorbim despre populație în ansamblu, vorbim despre creștin. De ce nu crezi? Eu cred că de ceul acesta uriaș, deci este o întrebare uriașă, da? El este de fapt un mod de a investiga vidul. Pentru că dincolo e un vid.
N-are nimic.
N-are nimic. Sigur că poate să se uite la HBO și să vadă serialul cu Borgia, pentru că sunt filme acum, și se demonstrează, se arată cu lux de amănunt cum arăta viața unui papă. Cu tot ceea ce le-ați spus. Și dincolo de istorie, pe care n-au citit-o, e suficient să vadă un film. Și filmul acesta configurează percepțiile și mentalul colectiv incredibil. Ei pot să citească 3 pagini pe Wikipedia despre familia Borgia și nu se întâmplă nimic. Sau pot să citească un roman despre familia Borgia.
Și se întâmplă ceva.
Se întâmplă ceva. Dar când văd un film, atunci au revelația absolută.
Da.
Chiar dacă nu știu în ce măsură filmul ăsta este conform cu realitatea până la capăt. Dar asta spun, este un vid. Și cred că în mare măsură vidul ăsta vine din indiferență, din plictis,
da,
din
incultură,
dintr-o slabă catehizare. Și oamenii trăiesc așa, pur și simplu.
Și dintr-o sațietate în domeniul senzorial și material.
Da, adică,
care compensează goluri spirituale.
Când vii cu stomacul plin,
mintea nu mai judecă.
Mintea nu mai judecă. Sau când ești preocupat să muncești peste măsură pentru a-ți plăti chiria sau facturile la utilități sau să-ți cumperi mașini. Viața aceasta, dilemele acestea, să vezi de ce este importantă învierea, de ce nu este importantă, dacă tu crezi, dacă ești creștin.
Sunt marginale.
Nu, sunt niște dileme marginale. Eu cred că oamenii își pot rezolva aceste probleme stând la masă în mod serios și digerând. Digerând ce înseamnă creștinismul, care sunt doctrinele fundamentale. Unii poate că vor pleca. Există riscul. În momentul în care încep să gândească, să mediteze, unii poate că vor ajunge la alte răspunsuri și nu cele superstițioase pe care le au. Unii se vor implica și mai profund. Este riscul acesta.
Riscul aparține liberului arbitru,
da,
la urmă.
Da, este riscul acesta. De nici măcar aici n-au ajuns. Și cred că mulți dintre cei care au răspuns sunt doar plictisiți și indiferenți de religie sau poate că au o atitudine de frondă. Suntem la final de emisiune, vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!